Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite jutarnji program Radija Svetigora. Gost našeg radija ovog jutra je profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji, a i producent nekoliko istorijskih dokumentarnih filmova, gospodin Boško Milosavljević, sa kojim ćemo danas govoriti o liku i dijelu čuvenog generala nekadašnje carske ruske armije Petru Nikolajeviću Vrangelu, poznatom i kao Crni baron, koji se i upokojio na današnji dan, sada već davne 1928. godine. Gospodine Milosavljević, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Pomogao i dobro dao i hvala vam što ste me pozvali, bolje vas našao i slušam vaše pitanje.
Hvala vama što ste se odazvali našem pozivu. Pored vaše prosvjetne djelatnosti, bavite se, kao što smo rekli, filmskom produkcijom, pa ako možete za početak našeg razgovora da nam kažete otkud želja i motivacija da se bavite produkcijom dokumentarnih filmova.
Ja stalno ponavljam da je u vezi sa tom jednom strašću koja se formira valjda od detinjstva. Ja sam čovjek od 42 godine koji je rastao i uz bioskop i uz televizor, ali tu je i čitanje kao nezaobilazan deo, čini mi se, nečega što pojačava interesovanje za to da se bavite nečim što je lepo i u šta ulažete vreme i posle ponekad od toga nešto bude. Ja sam kao dečak već imao sreću da gledam kako se snimaju neki filmovi, da prisustvujem, čak i učestvujem u tome. Mnogo kasnije sam sa svojim drugarima iz srednje škole snimio neke igrane filmove, a kasnije sam nakon višegodišnjeg rada na jednoj beogradskoj televiziji osnovao studio i producirao i režirao dva filma, jedan o delu vojske barona Vrangela, a drugi baš o njegovom životu. Posle toga se meni i mom kolegi Marku Beatoviću pridružio i Vladimir Backović, a posle toga je u priču ušao i Milan Kićevac, predsjednik crkvene opštine naše u Budimpešti, i sa njim sam uradio još četiri filma, jedan o srpskim seobama, jedan o Arseniju Karađorđeviću, jedan o također jednom znamenitom ruskom emigrantu Juriju Rakitinu i jedan koji sada radimo, a koji eto neka za sad ostane, da tako kažemo, mala tajna.
Otkud baš da se bavite ovom istorijskom tematikom u vašim filmovima?
Pa ja ne mislim ni da je to toliko čudno, prosto ja sam, opet govorim, kroz neko odrastanje, prihvatanje, shvatanje, razumevanje ili nerazumevanje, vas da bio okrenut istoriji, prosto to je za mene bilo zanimljivo i nekako čini mi se da svakako ljudi prave dokumentarce i o narodnim pevačicama i ne znam o različitim pticama u Africi ili ne znam o nekim političkim marifetlucima, ali ja sam nekako osjećao da ovo razumem, osjećam, volim i mislio sam pre svega, pošto je većina filmova koje smo radili, to su biografski filmovi, ja filmovi o ljudima, nekako sam smatrao da neki ljudi, ne nekako, nego sam smatrao da neki ljudi zavređuju da priča o njima bude ispričana, recimo Vrangel svakako, Arsenije Karađorđević svakako, smatrao sam da bi o Jezimiru Dangiću trebalo napraviti film, smatrao sam da i smatram i dalje da su te stvari dobre jer mogu da pomognu u nekom razumevanju ili bar da upućuju ljude da čitaju i da saznaju sami. U tom smislu svakako bi bilo zanimljivo napraviti film jednog dana i o Milanu Nediću i o toj njegovoj protivurečnoj istorijskoj ulozi. Naravno, kada se bavite ovim stvarima, ponekad ljudi hoće to da tumače ovako i onako, pa vas svrstavaju neke kolone ili kategorije. A ja mislim da je najvažnije da čovjek radi, pa onda nema ni vremena da se bavi tim stvarima ko kako svrstava. Ali u svakom slučaju, ono što je srpska istorija ili da tako kažem istorija 20. veka uopšte u kojoj smo mi uvek učestvovali, mene je to jako zanimalo. Tako recimo i Lekso Sajčić je jedna moja važna tema, ali ne znam hoću li stići da o tome napravim nešto. Lekso Sajčić je jedna zanimljiva istorijska figura o kojom bi voleo da se bavi.
To su... Dakle, sve ovako zanimljive istorijske ličnosti, između ostalog ste napravili, kao što ste kazali, dokumentarni film pod naslovom Jego blagorodije Baron Vrangel, što je i povod našeg današnjeg razgovora, to je upravo ličnost barona Vrangela. Pa eto, šta nam možete reći o ovoj, po meni, čuvenoj, ali mislim, nažalost, na našim prostorima još uvijek malo poznatoj istorijskoj ličnosti?
Baron Vrangel počiva na Tašmajdanu, zapravo na parčetu ruske zemlje u crkvi Svete Trojice, i to je ono što je za nemali broj Beograđana, Srba ili ako hoćete Jugoslovena, bilo nepoznato dugo, to je od 44. na ovamo. To je bio vođa Bele armije, Crni baron, tako su ga, ja mislim, krstili ovi njegovi crveni neprijatelji. To je bio jedan izuzetno visok, mršav čovek, to je bio konjički oficir izuzetne hrabrosti, to je bio čovek koji je bio i u tom jednom posebnom puku njegovog imperatorskog veličanstva Nikolaja II. To je bio čovek koji je, opet ponavljam, bio izuzetno hrabar i koji je u najtežim trenucima to dokazivao, jer negde sam pročitao i urezalo mi se u svest, lako je biti pun vrlina kada ti život da neko mesto gde to možeš da pokazuješ, ali šta ćemo ako te stavi između dva tamna vilajeta? On je bio čovek koji je od Denjikina preuzeo komandu nad Belom armijom kada situacija nije baš bila dobra po Bele i on je održao tu situaciju na frontu neko vreme, a kada je, to jest, kada je gubitak Krima bio neizbežan posle pada Perekopa, on je sa svojim ljudima morao da napusti Rusiju i postavilo se da su mnogi od njih iz Rusije tada otišli zauvek. Ja mislim da je to velika istorijska tema. O ruskom egzodusu i o ruskoj nesreći se nije u svetu govorilo kao nekim drugim nesrećama i egzodusima i meni je to bilo nekako važno kao nekom ko je Srbin, kao nekome ko je religiozan, kao nekom ko se zanimao za taj deo istorije i ko je čitao. Prosto hteo sam bar mojim sunarodnicima, a ako ne mogu nekom drugom, da ispričam priču o jednom hrabrom i izuzetnom čoveku koji je na kraju krajeva deo zajedničke istorije.
On je, kao što ste rekli, postao vođa Belogardejaca nakon bolševičke revolucije, nakon Prvog svjetskog rata. Međutim, on je još mnogo ranije, jel tako, stupio u redove ruske carske armije.
Jeste. On je čovek koji je dobio, on je bio odlikovan i u rusko-japanskom ratu, koliko se sećam, a na početku Prvog svjetskog rata je komandovao jednim konjičkim jurišem kada je nemalo ljudi poginulo i uspeo je da sravni sa zemljom nemačku bateriju koja je nanosila velike gubitke Rusima i za to je nagrađen, koliko se sećam, ordenom Svetog Đorđa, što je najviše rusko vojno odlikovanje, prvi među ruskim oficirima u Prvom svjetskom ratu. Dakle, on je hrabrost i taj prosto jedan aristokratsko odgovorni osjećaj za ljude i na kraju krajeva pre svega vojsku, govorio je, postoje dva prava muška posla, lov i ratovanje. On je taj osjećaj gajio i ranije. Možda je za vaše slušalce interesantno reći da je, kada je na Krimu njegov sveštenik, kada mu je rekao, pa znate šta, barone, morali biste malo više u javnosti da pokazujete da ste bliski crkvi, da, eto, da se češće prekrstite, on mu je rekao, ali mi smo odgajani tako da ne pokazujemo svoje osjećanje. Nas su baš učili da to ne radimo javno.
Da.
To je bio jedan čovek, kažem, visoke odgovornosti i visokih etičkih načela. To je bio čovek koji je podelio sudbinu svoje poražene armije. To je bio čovek koji je sa svojim oficirima, to nisam nikad proverio, ali sam čuo, kada su došli u egzil kod nas, onda su prirodno, kao i mnogi odrasli muškarci, imali su običaj da povremeno nešto popiju i onda su se oni i njegovi oficiri dogovorili da to ne rade po novosadskim ili karlovačkim kafanama, nego kad hoće da sede i da piju, sad da li od muke, da li eto da se malo zbog te muke razvesele, onda da piju po kućama, da ne idu okolo. Dakle, da piju zatvoreni u kuće, da ih ne gleda njihova sirotinska vojska koja je došla s njima i da ne misle da ovi koji su, jel, navodno tako izgledalo, izgubili zemlju, da se sada vesele. On je imao jednog zamenika, kako je govorio, iako je taj čovjek bio praporščik, Ponomarenko, on je bio jako visok, posle barona verovatno najviši Rus u Karlovcima, bio je dečak, imao je taj neki, to ja mislim čak i podoficirski čin ili niže, i onda je on govorio, imao je smisla za humor, govorio, ovo je moj zamenik. Pa bi ga onda pukovnici pitali, pa kako on zamenik, šta to znači? A Vrangel je govorio, pa po visini, pošto je, kažem, bio izuzetno visok čovjek.
Njega je kraj građanskog rata zadesio na Krimu.
Pa jeste, zapravo to je kraj građanskog rata, ako izuzmemo ono nešto malo još formacija koje su bile pod komandom barona Ungerna, ili ako izuzmemo recimo priču o još jednom, da tako kažemo, našem sunarodniku, ako se ne varam, u pitanju je Pavle Bakić, koji je ubijen u Sibiru 22. godine, bolševici su ga uhvatili. Dakle, građanski rat je nastavio da traje, ali praktično te formacije koje su bile protiv crvenih su poražene, on je bio na Krimu, dakle, i sa Krima organizovao tu evakuaciju svojih ljudi. Dakle, da, to je 22. godina.
To je bilo nakon likvidacije Kolčaka, glavnog komandujućeg Belogardejaca.
Pa da, i Kolčak i drugi generali. Znači, to je recimo, je još jedan general u Sibiru koga, general Dutov, i on je, ja mislim, likvidiram 22. ili čak 23. general Dutov, njegovu likvidaciju su čekisti organizovali. Isto onako kako su posle Vrangelove smrti ubili dva njegova naslednika, generala Kutepova, i generala Millera, generala Kutepova su ubili 30. odnosno 31. u pokušaju otmice u Parizu, a generala Millera su oteli 37. godine, odveli ga iz Pariza u Ljubljanku i tu su ga isleđivali 9 meseci da bi ga ubili. Kažu da je pred smrt rekao da bi voleo da mu dozvole da napiše pismo ženi od koje se nije razdvajao 50 godina, to mu nisu dozvolili, a druga želja mu je bila da mu dozvole da ode na liturgiji, da se pričesti, ni to mu nisu dozvolili. I posle 9 meseci možete misliti kakvih isleđivanja, on je ubijen.
Da, Vrangel je bio jedan od glavnih organizatora velikog konvoja emigranata iz Krima koji se prvobitno stacionirao u Carigradu, je li tako?
Jeste, oni su zapravo, deo njih bio u Carigradu, deo na Lemnosu, deo na Čatalđi, deo na Galipolju.
O kojem broju otprilike govorimo emigranata tu?
Pa ja ne znači šta, nisam siguran. Što se tiče ljudi koji su došli u našu kraljevinu, bilo ih je okvirno 50.000, ali taj broj je varirao. Što se tiče te krimske evakuacije, ja mislim da je tu bilo više od 100.000 ljudi. Govori se o broju od 150.000, mislim da je i to moguće, ali mislim da je broj između 100 i 150.000 ljudi koji su tada napustili Rusiju da se u nju ne vrate. Posle, dakle, izbijanja građanskog rata, 10 miliona Rusa se našlo van granica otadžbine i zbog Brest-Litovskog mira, jel i toga, a procenjuje se da je oko 2 miliona ljudi otišlo iz Rusije zauvek, dakle od 22. i 23. godine pa nadalje, 2 miliona ljudi je napustilo Rusiju da se u nju ne vrati.
Da, kakav je bio položaj generala Vrangela i njegove vojske u Turskoj?
Pa u Turskoj lož, znate, to su neke godine u kojima, kako da vam kažem, je poraz svež, prilike, to je ogroman broj ljudi, znate, tu vojsku treba izdržavati, tu održati kakav takav moral. Bio loš položaj, bio jako loš. Saveznici su redom ostavljali te ljude na cedilu, prvo naravno Englezi, onda i Francuzi, oni su redom priznavali tu novostvorenu bolševičku tvorevinu. Jedina zemlja, koja je u stvari poslednja zemlja koja je priznala Savez u Evropi, bila je naša kraljevina. Vrangel je pokušavao, i o tome film govori, da tu vojsku nekako ne stacionira, ali je razumevanje na kraju našao samo u Bugarskoj i u novoformiranoj našoj kraljevini, i veliki broj njegovih oficira i vojnika, dakle, našao se u Bugarskoj, odnosno u našoj kraljevini.
U kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Vrangel osniva Ruski opštevojni savjet.
Jeste, savez. ROS, da. Ruski opštevojinski sajuz. To je jedna organizacija vojnog tipa koja se nije bavila politikom, nego se bavila nekom vrstom, tako da kažemo, zajedništva. Evo, ja bih vam, ako dozvolite, pročitao par stvari o ROS-u koje je napisao Iva Ljinin. Jel imamo vremena za to?
Naravno, mogu? Naravno.
Mislim da će biti zanimljivo. Prilično je savremeno, kaže: politička partija deli svoj narod na svoje i tuđe i traži uspeh upravo kod svojih. Pred našim očima bilo je dovoljno primjera za to. Partija ne polazi od celine i ne misli o celini, nego predstavlja interese samo jednog dela naroda, svejedno da li klase, staleža, profesionalnog udruženja ili crkve. Taj partijski interes onda ona izdaje za opšte narodni i time ga natura celom narodu i radi toga se bori za vlast. Da bi zadobila vlast, vodi agitaciju, daje obećanja, veliča sebe, trudi se da zavlada takozvanim društvenim vrhovima, redakcijama, bankama, uticajnim položajima i tako dalje, unosi pristrasan duh partijnosti u svu kulturu, izopačava sve kriterijume života, spletkari, sramoti druge i obično neumorno laže svuda u svoju korist. Ničim od ovoga ROVS se nikad nije bavio i takve ciljeve nikad nije postavljao. On nije tražio vlast, nego služenje, nije štitio partijsku, nego nacionalno državnu stvar, ujedinjavao je, a nije delio, žrtvovao je, a nije sticao. Nosio je sebi duh nacionalne, patriotske armije, a ne privatnog udruženja građana organizovanog radi legalnog, a u današnje vreme možda i polulegalnog ili čak sasvim nelegalnog osvajanja vlasti. Tom duhu je ROVS i do sada ostao veran. To je dakle iz teksta Ivana Iljina koji objašnjava šta je Ruski opšte vojni savez. Ne mislim da je taj tekst objavljen u avgustu 49. godine, dakle već je prošlo dosta vremena da se stvari mogu gledati i malo objektivnije. A evo već koliko, skoro 100 godina od od osnivanja Rovsa, jel? Još malo pa i 100 godina od Vrangelove smrti.
Koliko biste se složili sa stanovištem da je Vrangel iz Srbije branio staru Evropu?
Vrangel je bio deo jedne Evrope koja je ipak nestajala, ali ono što je meni nekako drago je da je on stajao iza kodeksa i branio neke stvari koje čovjek uvek treba da brani ili makar da se njih, za njih minimalno zalaže, čak i ako nema snage da ih brani, bar da nešto o njima kaže. Pa tako i mi danas, koji smo onako jedno društvo koje je konformističko i u suštini sebično i mnogi od nas ugađaju sebi i onda tako pričaju priče, ali ugađaju sebi, onda mislim da bar možemo, ako ništa drugo, da se sećemo nekih ljudi. To je ono što je veličina. Ja mogu da budem stvarno sjajan ako mi date jaču ekipu, ali bolje da igram sa slabijima, pa onda i ako pobediš, što je teže, jel, onda se stvari nekako bolje i lepše doživljavaju. Tako da, mislim da je on branio, ne staru, nego prastaru Evropu, da je on branio ljudskost, da je branio čovečnost, da je branio svetinje, prosto, da je branio ljude. I to kraju krajeva on je dao glavu za to. Tako da, što se tiče stare Evrope i nove, ja nisam siguran, i tu postoji dosta zloupotreba, čega ste i vi svesni, pa tako danas i u Francusku i ovdje, onda ne znam. Dakle, ja bih nekako radije o ljudima i o konkretnim događajima nego čim neku ideju tako svedete, ne svedete, nego postavite u tom smislu, stara ili nova Evropa, sva što tu postoji, što je bilo, da tako kažem, dobro i u Italiji, možda i u Francuskoj i u Nemačkoj u nekom trenutku, a posle se ispostavilo da neke stvari kad se zakovitlaju mogu da povuku što je jezivo i strašno. Tako i kod nas, tako na kraju krajeva i u Britaniji i ovde i onda. Tako da u tom smislu mislim da nam treba mnogo više vremena za takav razgovor.
Koliko je ostao dugo u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca Vrangel?
Sam Vrangel, ja mislim, nepune 4 godine. On je shvatio, kako reče Bačuška Tarasijev, da je kraljevina Jugoslavija tlo gde on ne može da nastavi da se bori u tom smislu, da je centar događaja na drugom mestu, što će reći London, Brisel, Pariz. I napustio našu kraljevinu 26. godine, kažem, nije ni pune 4 godine proveo. Međutim, par godina kasnije u Briselu je, ja pretpostavljam da je ubijen, gotovo sam siguran u to, jer bilo je nekih naznaka, o tome je govorio pokojni dr. Toma Milenković, da su već u Karlovcima, tim što je u Karlovcima Vrangel bio okružen svojim ljudima i bilo ga je teško oteti, da su neki jugoslovenski komunisti već počeli da ga nadgledaju, moguće sa instrukcijama ljudi iz boljševičke Rusije, ali ono što je indikativno je da su dakle 2 njegova naslednika ubijena. Tako da je Vrangel, gotovo sam siguran, bio meta, dakle posle nepune 4 godine kod nas, on je proveo još 2 ili 3 godine u Briselu i ja mislim da je otrovan. Ja mislim da je otrovan, ali kažem, nemam dokaze za to.
On je toliko volio Srbiju da je zavještao da se sahrani, je li tako, u Srbiji?
Pa jeste, znate šta, sad ja opet da ne preteram, ne znam, svakako je osjećao lojalnost i privrženost i ljubav, naravno, sad u kojoj meri to ne možemo znati, ali svakako je osjećao da je ova zemlja takva kakva je ipak te ljude primila bolje nego na drugim mestima. Kako reče gospodin Acović, ovo je jedina zemlja na svetu gde su oni mogli da zadrže i održe kontinuitet svojih institucija, staleških, vojnih, prosvetnih, crkvenih. Ne treba zaboraviti, dakle, kao što ste rekli, da je Rovs osnovan ovde, kao i zagranična crkva, zapravo, da je taj jedan poseban kontinuitet nastavljen ovde, takav kakav je bio, dakle, da ne ulazimo u to previše.
Po čemu će ostati upamćen Baron Vrangel u istoriji?
Pa pre svega kao hrabar, dostojanstven, uspravan i odličan oficir. Eto, ja to tako mislim. Ne samo on, nego i mnogi drugi. Ali kažem, njegova sudbina je bila posebno tragična. Dakle, kao jedan ispravan čovjek koji je bio poslednji komandant Bele armije. Jedne armije uz koju nekako dobro ide i ta priča o beloj ideji, da tako kažem. Eto, ostaće upamćen, dakle, kao poslednji komandant Bele armije i kao čovek koji je bio visokih moralnih i ljudskih kvaliteta, izuzetno hrabar. Dakle, i jurišni oficir i oficir koji je bio, kako da kažem, pravi general. Dakle, onaj koji vodi računa ne o deliću, nego o celini. Eto, ja verujem, to je moje uverenje, da tako kažem.
Možemo li napraviti neku paralelu i kazati u čemu bi se mogao ogledati značaj barona Vrangela za ruski i srpski narod danas?
Pa, za srpski narod on može da bude dobar primer. Što se Rusa tiče, oni neka vide. Ja sam svoje mišljenje o baronu Vrangelu pretočio u film i tako razgovarao sam o tome i govorio. Rusi, znate, kod njih i danas ima dosta boljševika i u raznim ustanovama i kod nas ovde u Beogradu i šire. Tako da ja, pravda vam kažem, nek vide Rusi šta oni misle i kako žele. Ima naravno i onih koji su svakako, koji cene njegovo ime i pamte. Ja sam u Moskvi pre dve godine predstavio taj film u muzeju Aleksandra Solženjicina i tu je bilo nekih stotinak ljudi, bio sam sa ženom i sinom i ti ljudi su me oduševili, ali to su ljudi koji me oduševljavaju i u Šapcu i u Loznici i u Novoj Varoši i u Novom Sadu. To je sličan tip ljudi, dakle neki skromni, obrazovani ili čak ne obrazovani, ali neki fin svet koji ima osjećaj za drugog ili za neku priču, da tako kažem. Eto, to je to. A što se Rusa tiče, opet ponavljam, neka oni vide, Vrangel je njihov, a što se nas tiče, ja verujem da je to jedan svetli primer ljudskosti i oficira kakvih je uvek bilo malo. Tako da za mene je on u tom smislu, dakle, i kao deo te Rusije koja je došla i kao neko koje, kako da kažem, bio izvanredan čovek. Eto, čovek van običnog nečega, da kažem.
Gospodine Milosavljević, mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru i hvala vam što ste bili gost Radija Svetigora.
Radi, hvala vam i eto, ako Bog da se uskoro sretnemo i mnogo vam hvala što ste me pozvali.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo Boško Milosavljević, profesor književnosti u Zemunskoj gimnaziji i producent nekoliko istorijskih dokumentarnih filmova sa kojim smo danas razgovarali na temu poslednjeg generala Bijele armije Petra Nikolajevića Vrangela. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.